Så er det endelig fredag, og det er den 7. oktober. Jeg har jo i 2 måneder nu hele tiden været en dag bagefter eller en dag foran på datoren. Men i dag har jeg slået det op. Det er den 7. oktober. Det er valgtid. Det skal vi snakke meget mere om senere. Og jeg har alle mine allerbedst egnede i studiet. Jeg hedder Rulle Grabov, og overfor mig sidder, og hun er vågen endnu, Anna Grue, forfatter og journalist. Anna, du hader morgener.
Ja.
Så derfor var du faktisk, der skete faktisk det, at du kom til at græde en lille smule.
Fordi jeg græd en lille smule, da jeg så mig i spejlet i morges. Jeg kunne ikke have det.
Nå, du ser yndig ud i dejlige farver, og vi er så glade for. Jeg betragter det som en meget stor ære og glæde, at Anna hun kommer helt ude fra næsten udkants Danmark, nærmere bestemt Holbæk, for at være med i mit program, når hun synes, klokken 10 er tidligt. Fordi du skal jo faktisk afsted klokken nærmest 8 eller sådan noget.
Ja, noget i den stil.
Ja,
vi skal ikke tale mere om det.
Nej, vi skal ikke tale
mere om det. Så begynder jeg at græde, ikke?
Ja, nej, det skal vi ikke have. Du må ikke græde. Velkommen, Anna Grue. Tak, fordi du vil være med i dag. Siden af dig sidder Rikke Wimus. Du er journalist, tidligere boghandler. Du er også forfatter. Din bog, Nu taler jeg, den er lige kommet i 4. oplag. Tillykke med det.
Tak.
Det er delt med ikke så tit, vi oplever, at feministisk litteratur...
Nej. Den er kommet på rette tid, tror jeg.
Ja.
Ja.
Det er kæmpestort. Du har også lige ved at sige tak for det. En hel masse. Og det kan jeg da godt forstå. Jamen, det er da fedt. Kommer du stadig ud og holder foredrag om den og sådan noget?
Ja, ja.
Ja.
Det gør jeg. Og jeg har også nogle saloner på Blixen Museet for tiden. Eller sådan med en måneds mellemrum om køn i kulturen. Det er vildt spændende. Næste gang skal jeg tale med Annika Aak her om, hvad køn betyder i musikverdenen.
Ja. Vi kan godt have brug for noget kultur i de her dage. Jeg har taget samtlige, ikke fordi jeg skulle bruge dem til noget, men bare for at prøve, kandidattest, der er i de forskellige aviser om, hvem man skal stemme på. Og jeg kan bare konstatere, at spørgsmål om kultur, de findes ikke.
Nej.
Det er de facto fuldstændig ligegyldigt, hvad vi mener om kultur i forhold til, hvem vi vil stemme på. Det kan godt blive lidt trist over. Men det er det ikke her i min fine københavnske salon. Velkommen til dig, Rikke Wimus. Og ved siden af mig sidder Sara Skarm, min lille yndling. Er du på vej på rejse igen?
Nej, det er faktisk ikke.
Nej, du er lige kommet hjem fra en vidunderlig ferie.
I Grækenland. Det er bare fløjen. Jeg skal til Berlin om 4 uger.
Ja.
Okay. Og høre opera med min mor.
Men høre opera?
Og høre opera med min mor. Det var min fødselsdagsgave.
Fedt. Hvad skal I høre?
Vi skulle have hørt Fidelio. Jeg har glemt, hvad det bandet blev.
Fedt.
Et eller andet Mozart.
Ja. Mozart er altid godt. Sara, du er journalist på Politikken og ved alt om mad.
Ja.
Og jeg vil bare skynde mig at sige, at faste lytter af programmet er utrolig begejstret, fordi for nogle få uger siden, der anbefalede du nogle croissanter på din Facebook-profil. Og så det var jo nogen, man kunne købe i Rema.
Ja.
Og i disse tider, hvor vi jo faktisk, og der skal vi også snakke mere om, også skal støtte vores lokale handlende, det skal vi altså, så var jeg nødt til, fordi der faktisk var en gæst, der ønskede at få de der Rema-croissanter, som er sådan frosne, nogen man selv varmer op, og gå ind og købe dem. Lytter af programmet vil huske, at vi spiser mange mærkelige ting i studiet her. Vi har blandt andet også på et tidspunkt spist nogle spandauer, der kostede 130 kroner for 4, hvilket fik den tidligere statsminister Lars Løkke til at harcelere ret vildt på Twitter over, at der fandtes bagværk, der var så dyrt. Men de her croissanter koster faktisk kun 22 kroner, og de er forbavsende gode.
Og jeg har altså forbrugeroplysning, der virkelig kan bruges til noget.
Må vi høre?
Fordi i næste uge, 11-13, er de på tilbud til 12 kroner pakken.
Nej! Så man kan godt have frosne croissanter fra Rema 1000 i sin fryser. 4 croissanter for 13 kroner. Okay, det var altså forbrugsoplysning, der kunne bruge 12 kroner, der kunne bruge
I Rema.
Velkommen til alle tre. Det er faktisk Rikke, der har besluttet, hvad vi skal have at spise. Og det er lakridspiber.
Det passer.
Det var det så ikke.
Nej, undskyld, det er Anna.
Det var mig.
Det var dig, Anna.
Altså,
undskyld.
Var jeg ikke
træt. Hvor du ikke var træt. Jeg var nok så træt, da jeg læste mailen, fordi at, det var om aftenen, der er jeg jo træt. Hvad er historien bag de her lakridspiber? Er der et eller andet særligt ved
det? Der er ikke så meget andet historie, end at det er det slik, jeg altid har lyst til. Du kan vække mig midt om natten og spørge, om jeg vil have en lakridspiber, og det vil jeg virkelig, virkelig gerne. Jeg kan ikke forklare det. På et tidspunkt fandt de ud af at lave sådan en saltversion, hvor det var gult krømmel på.
Ja, var det godt?
Det er en af de største forbrydelser mod menneskeheden, hvis du spørger mig.
Det er de søde, jeg har købt.
Det er de søde, det er.
Ja, jeg glæder mig. I må for en gang skyld godt ryge i studiet, men kun lakridspiber. Jeg gav min søster, jeg tror det er et par år siden, sådan en julekalender med lakridspiber, fordi hun har den samme veneration, som du har. Og jeg må indrømme, hun var, hvis man slås lidt med forhøjet blodtryk, det gør jeg, så jeg skal ikke. Men min søster, hun har for lavt blodtryk, så det passede helt perfekt med hende at konsumere sådan en kæmpe lakridspibe hver morgen. Jeg kan ikke helt forstå, hvordan. Det var lige før, hun også gjorde det, før hun børstede tænder. Jeg synes, det var meget, meget imponerende. Men nu har vi i hvert fald lakridspiber, så I må endelig åbne og ryge, når I har lyst til det.
Tak.
Godt. Vi skal videre med ugens første historie. Der kan jeg så mærke på mig selv, at jeg mangler nogle print, som Julie havde lovet mig, at jeg skulle have. Nå. Og de kommer lige om et øjeblik, fordi hun er så god en redaktør. Hun står ude bag ruden. Hun har også fået en lakridspibe. Men det, vi skal tale om, vi skal tale om valg og alt muligt andet, det skal vi, men vi taler nærmest ikke om andet jo. Så derfor vil jeg godt have, at vi talte om nogle ting, der var lidt mere effektive, eller lidt mere aktuelle allerførst. Og det er jo fordi, at den her uge, det er uge 40. Og uge 40 er det, der mange, der ikke ved noget som helst om, fordi det er så ukendt for os. Men det, der er med uge 40, det er, at det er den uge, hvor man taler om alkohol i Danmark. Og det er den uge, hvor Alkohol og Samfund i samarbejde med Trygfonden faktisk prøver at få penge til at lave nogle undersøgelser af, hvor meget vi drikker, og hvorfor vi drikker, og hvad vi gør med alle mulige forskellige ting. Ikke? Og der er, er der nogle tal, som jeg synes er interessante. Ikke så meget vores forbrug, som jo også er meget traditionelt, at 30% af voksne danskere mellem 30 og 65 år drikker alkohol flere gange om ugen. Og mange af os drikker mere, end vi skal. Nogle få siger, at de drikker aldrig mere end de der 4 genstande ad gangen. Man må ikke binge-drikke osv. Men noget af det, der er interessant i forhold til de her tal her, som jeg står og bladrer i lige nu, det er blandt andet, at man for det første har mange af os meget svært ved at svare på, hvor mange genstande vi skal drikke hver uge, for der er en negativ påvirkning af det. Altså, hvor meget skal vi egentlig drikke, for det er et problem, ikke? Altså, der er vi meget tilbøjelige til at undervurdere, hvad man egentlig må drikke, og kan drikke, og skal drikke. Og noget af det, som man også har spurgt om i Trygfonden, det er, at man har det... Hvordan kommer man til en fest og spørger nogen en, skal du have noget at drikke? Og man så siger nej. Hvordan oplever man så den situation? Altså, føler man sig presset? Og oplever man, at de her kom sammen, og de bliver mindre hyggelige, fordi folk hele tiden siger, jeg skal have noget at drikke, fordi det siger folk og så videre, at jeg skal. Og det er der faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange, der har overvejet og der har prøvet. Der er faktisk 20% af alle, der har haft konflikter i familien eller diskussioner og skænderier om andres forbrug. Halvdelen har oplevet, at fester og sammenkomster bliver dårligere, fordi at folk drikker for meget og oplever, at det er pinligt og ubehageligt. Og rigtig mange oplever også, at man faktisk ikke, at det faktisk ikke er helt legitimt at sige, jamen jeg skal ikke have noget. Altså der vil altid blive spurgt, hvorfor skal du ikke have noget? Er du gravid? Hvad er der galt med dig? Og så videre, så videre, så videre, så videre, så videre. Og har dermed op imod en tredjedel følt sig presset til at drikke, selvom de faktisk ikke havde lyst. Og jeg vil godt lige starte med at bidrage med en følelse eller en oplevelse, hvor jeg følte mig utrolig udenfor forleden dag. Og det er slet ikke for at hænge nogen ud eller noget som helst, men jeg var til en fødselsdag hos en person, jeg holder rigtig meget af. Og jeg kom lidt senere, fordi mit holdbred er ikke det bedste, så jeg skal sådan dosere mine kræfter. Så jeg kom lidt senere, og da jeg kom, der var folk rigtig fulde. Altså. Og det kan jo have sin charme, men det kan bestemt også have sine udfordringer nogle gange. Og det var meget crowded der, hvor jeg skulle være, og der var faktisk ikke noget at drikke, sådan lige at se, som ikke var alkoholholdigt. Og det var faktisk ret grænseoverskridende at skulle prøve at finde en serveringsperson, eller nogen af dem, der skal holde og spørge, om der var et sted, man kunne få et glas vand. Og det kunne man selvfølgelig, og det fik jeg, men eller noget andet. Men det var noget vand, jeg havde lyst til. Og der må jeg sige, at jeg var der på et tidspunkt, og jeg tænkte, det her det er simpelthen så pinligt, når alle mennesker står og drikker champagne og spiser østers, at jeg... har mest lyst til bare at gå ud på toilettet og tage et glas vand. Altså, fordi jeg vil også gerne have noget at skåle med, når der skal holdes taler. Og der må jeg indrømme, jeg følte mig virkelig, virkelig malplaceret. Det er egentlig sjældent, jeg gør det, men jeg vil så også sige, det er forholdsvis sjældent, jeg kommer til store selskaber. Og det her, det var jo ikke ungdomsfester. Og jeg synes måske, det kunne være interessant her i studiet af kvinder, som alle sammen er i vores bedste alder, det er vi, lige at diskutere, hvordan vi oplever hele den her situation. Vi har snakket om det mange gange før, men for mig var det faktisk lidt en tankevækker at være til en følelse, hvor jeg følte mig, eller til en fest, hvor jeg følte mig så forkert. Du har jo en udfordring, Anna, for der er meget, du kan kun tåle meget lidt, ikke? Er det ikke rigtigt?
Ja og nej. Min mand har altid sagt, at jeg har et alkoholproblem, fordi jeg i langt det meste af mit liv, i 40 år eller sådan noget, har jeg faktisk ikke rigtig kunne drikke andet end måske en øl en gang imellem. Jeg har ikke kunne drikke vin på grund af min migræne. Mm. Men så holdt det op, migrænen, nærmest. Og så har jeg begyndt at drikke lidt hvidvin. Mm. Og det er blevet til lidt mere hvidvin, fordi jeg tager ligesom revanche.
Ja, for alle de år, hvor du ikke...
Jeg er blevet vældig, vældig glad for hvidvin, det vil jeg sige. Men i de der 40 år har jeg jo selvfølgelig oplevet lidt af hvert, ikke? Altså alt fra folk, som jeg skulle sidde og argumentere over for, altså i lang tid, hvorfor jeg ikke havde lyst og helbred og... at jeg skulle køre bil og alt muligt. Det var ligesom intet blev taget for gode varer til min gamle mor, der helt til sin død sagde hver gang, jeg var på besøg, jamen kan jeg da slet ikke byde dig noget? Og så siger jeg sidder her med et glas vand. Jeg har det egentlig ganske glimrende. Mm. Jamen, du skal da have noget rigtigt. Og med det mente hun selvfølgelig et glas vermut eller et glas vin. Mm. Altså, det skulle jeg bare ikke, fordi jeg skulle ud og køre bil. Mm. Og det ligger enormt dybt i mange mennesker, og jeg tror i virkeligheden mest i de ældre. Jeg ved godt, man altid snakker om de unge.
Ja, det var også derfor, jeg synes, vi skulle snakke om det i dag. Ja,
ja, men min erfaring igen med alle de der år som total afholdsmand, som jeg næsten har været, det har faktisk været, det har været de ældre, jeg har skulle sidde og argumentere mod, som synes, at jeg var kedelig og sådan noget. Mm. Hvor folk på min egen alder sådan har syntes, nå jamen altså, det må hun jo selv om. Mm. Men altså, det kan godt være, at det ikke er typisk. Det er bare noget, jeg har tænkt nogle gange, at det var lidt sjovt. Og unge, der skal jeg aldrig argumentere. De tænker sikkert bare om, i hendes alder selvfølgelig er hun kedelig.
Så du tror simpelthen, der er sket altså tidsmæssig ændring i holdningen?
Jeg tror, der er et eller andet skred i gang. Men det kan godt være, at det bare er i min omgangskreds. Det er bare min fornemmelse.
Mm. Mm. Hvordan oplever du det, Rik?
Jamen, jeg er meget enig. Jeg tror, der er sket noget de sidste år her, at det faktisk er okay at sige nej. Så det overrasker mig lidt, du havde den oplevelse. Fordi jeg synes, der hvor jeg kommer, men jeg tænker også, om det er noget aldersmæssigt, men om man, når man får min alder eller ældre som min omgangskreds, der er flere, der aldrig rører alkohol, og det accepterer vi selvfølgelig alle sammen, og det smitter på en måde også lidt. Og jeg kan også mærke på mig selv, at jeg reagerer anderledes på vin og alkohol, end jeg har gjort tidligere, så jeg holder lidt igen i forhold til, hvad jeg har drukket før. Men jeg elsker også et godt glas vin.
Ja, så der er ikke noget så godt.
Sara, jeg ved, du har faktisk løftet emnet også i forhold til nogle af de artikler og klummer, du skriver på avisen, hvor du er. Fordi du godt kunne tænke dig, at der altid var flere alkoholfri alternativer. Det er et af de synspunkter, du har fremhævet. Hvordan blev det egentlig modtaget?
Jeg øver mig jo virkelig ikke at læse kommentarspor på sociale medier, fordi det er mit liv simpelthen for kort til.
Mm.
Men der var en, der blandt andet skrev til mig, så jeg, har du aldrig hørt om sodavand? Sådan underforstået, at der havde jo altid været alkoholfrie alternativer. Mm. Til ham kan jeg så svare nu, jo, jeg har hørt om sodavand. men jeg synes bare, det er et rigtig dårligt alternativ, hvis man spiser, fordi jeg vil ikke have sukkervand til maden. Men jeg kunne godt tænke mig, at man arbejdede mere med ting, som måske ikke kun var søde. Men altså, grundlæggende synes jeg, at folk er modtager det positivt og også lidt undrende, som om, hvor stort et problem kan det egentlig være. Jeg oplever også som Rikke, at der er et eller andet i gang, og der er hele den der sober curious bølge, og folk, der drikker, slet ikke drikker. Mm. Altså, jeg synes, at flere og flere, der ligesom sådan, og jeg har været alkohol fra, og så er det ikke sådan mere drama, og det er ikke sådan den store, jeg har været alkoholiker, og, men bare, at jeg bliver træt, eller det bruger for meget energi, eller jeg har ikke lyst. Men at det er en ting, der er meget indgroet i os.
Mm.
Altså, uden at udlevere nogen, så kan jeg godt fortælle sådan en sjov lille historie i går. Vi skal lave sådan et... på Politikken har vi sådan nogle forskellige live-arrangementer. Der skal vi lave et, som jeg skal være moderator for, der handler om at strikke. Strik, og hvad kan strik gøre godt for en sådan terapeutisk. Og til det, så snakker vi om sådan, så skal der også være noget, man kan... Altså, du ved, der skal være noget vand, og så sagde Janne, og noget vin, og så sagde jeg, hov, vi skal lige huske et alkoholfrit tilbud. Kunne vi have nogle alkoholfri øl, eller kunne vi have noget kombucha, eller et eller andet? Og så var de sådan, nå ja. Så imødekommenhed, men det er bare ikke en refleks.
Nej.
Og det tror jeg, det er der, vi er kommet til, at der er ingen, der tænker sådan, hvorfor? Men der er heller ingen, der tænker, det skal vi huske. Mm. Altså at... og det tænker bare, at den bølge må man også selv være i gang med, hjælpe med at sætte i gang. Så når man selv arrangerer noget, så sørg for, at der er to labre alkoholfrie tilbud, så du ikke bare skal stå med dit tandkrus med vand. Ikke? Fordi det er jo også lækkert at føle, når man kommer, at der er noget til dig. Altså, at der er nogen, der har tænkt på dig. Mm. Hvis du er gravid, hvis du ikke drikker, hvis du er et barn. Altså, ligesom at det er hyggeligt at lave, hvis der kommer børn på besøg hos en, og lave noget, man ved, de elsker, så er det jo også dejligt at have gæster, som man ved ikke drikker, som så stadigvæk kan. Mm. Altså, det er jo det, man for fanden været inden arbejder på hele tiden. Det er jo, at hver eneste gæst skal tænke, jeg blev set.
Ja.
Og det tror jeg bare, at det er en vekselvirkning, at man skal spørge, sådan at folk husker det, og man skal huske at gøre det. Mm. Og jeg har jo altid ja-hatten på, og tror på, at ting bliver bedre, og verden er i positivt skred, som det er en udfordrende tankegang at have lige for tiden. Så jeg tror, der sker noget, men jeg synes, det er helt vildt, hvis man begynder at lægge mærke til, hvad alkohol fylder. Altså, hvor meget det er sådan indikatoren på det gode liv og den gode... Ja. Altså, hvis man tager Instagram, og folk er i Paris, så er der altså billeder af champagne, og hvis de har... Når det er fredag, så er der en drink, og hvis de har... Altså, er ude at spise, altså, du ved, så er det det, der er i fokus. Så det fylder rigtig meget, og der er der den der, skal du ikke have? Og jeg har også virkelig mange gange sagt, nej, jeg er ikke gravid, jeg er bare ikke lyst. Det er da en fordel ved at blive gråhåret, så slipper man for det.
Nej, det er du da ikke. Vil jeg så bare gerne sige til lytterne. Så er jeg overhovedet ikke gråhåret endnu. Det er så bare finder
på. Jeg har lagt mærke til noget sjovt, der er sket, fordi da vi var yngre, der var det der med alkoholfri, det var altså... Det var sådan noget lidt, de der alkoholfri øl.
Det var noget alkoholikere, de
drak. Ja, det var altså ikke særlig sjovt. Men der er kommet nogen, der er rigtig gode. Mm. Og vi har altid halvt og været i køleskabet. Og jeg har bare lagt mærke til, når vi får gæster, og det uanset om det er unge eller gamle, så foretrækker de meget ofte den alkoholfri variant frem for den med alkohol i. Og det er ikke kun dem, der kører. Det er også folk, der siger sådan, jeg vil egentlig godt, vi har små børn med. Det er sgu meget rart at blive ved med at være frisk og sådan noget. Så det handler også meget om, hvordan det smager. Altså, hvis de alkoholfri tilbud, der er på et bord, er lækre. Altså, der skal jo ikke meget til at putte to skiver citron i det der isvand. Og straks virker det mere sådan appetitvækkende, ikke?
Altså jeg vil sige, at jeg er meget enig med dig, Sara, i forhold til, hvad udviklingen tilsiger. Når jeg tager toget herinde, nu cyklede jeg i dag, men når jeg tager toget herinde til radioen, så går jeg igennem Magasin du Nord. Og det gjorde jeg for nogle uger siden, og der var sådan en stand, da jeg gik hjem, om morgenen har de ikke åbent, men da jeg gik hjem fra radioen, jeg er stadigvæk mystificeret over det, jeg har ikke fået slået det op endnu, det skal jeg have gjort, hvor de solgte Tangerine Gin uden alkohol. Altså, jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men den hed 0%, og det er jo så, fordi der ikke var noget alkohol i. Der stod en dame og gæs.
Genialt.
Hva?
Det er da genialt.
Præcis, ikke? Altså, jeg tænkte bare, jeg kan virkelig godt lide, altså, som du så, jeg kan ikke lide øl særlig godt, vel? Men jeg har en veninde, der elsker smagen af øl, og hun tager noget medicin, der gør, hun ikke kan. Så hende køber jeg altid alkoholfri øl til. Og det synes hun er rigtig lækker, som hun selv siger. Der er kommet rigtig mange lækre varianter. Men jeg kan rigtig godt lide smagen af en gin og tonic. Altså. Ja. Men der er også bare den ting i det, nu ved jeg ikke, altså, den her alkoholugen her, som Alkohol og Samfund står for her i uge 40, som måske forsvinder lidt i alt det der valgkampssnak, der ved jeg også, at de har lavet samarbejde med TV2 og haft snak om det, både i Godmorgen og Godmorgen Danmark, God Aften Danmark, tror jeg, det hedder. Og der var blandt andet sådan et socialt eksperiment, jeg så et klip fra, hvor de havde sat en masse mennesker med forskellige historier i et studie, og så havde de serveret drinks og øl for dem en masse. Og det hele var alkoholfrit, men det vidste de ikke.
De blev skidefulde.
De blev skidefulde.
Nej,
de blev simpelthen så opløftet, og jeg så bare, at det var sådan et kort klip. Altså, eksperimentet var jo, at de blev, så blev de mere mundre, og så grinede de og råbte skål, og så begyndte de at dele personlige historier, og de der derfra. Og så ender klippet med, man kan gå ind på TV2's hjemmeside og se det, så ender klippet faktisk med, at der er en, der fortæller, prøv at høre, jeg har oplevet at blive i meget, meget beruset tilstand, og komme rigtig, rigtig slemt til skade, og falde og slå mit hoved, og har stadigvæk min af det, osv. 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 Og det er derfor, jeg godt ville mødes med jer i dag, og vi har alle sammen drukket alkoholfri, ikke? Og det er jo simpelthen så sjovt at se, at der er nogen, der sådan tøhører, og så er der nogen, der er sådan lidt, altså lidt fornærmet faktisk over at sætte op, ikke? Og i modsætning til dig, Sara, så nogle gange læser jeg faktisk kommentarspor, og der må jeg bare konstatere, at det der kommentarspor, det bestod jo så ud over en masse mennesker, som faktisk sagde, det her det er en fin idé, og hvor er det godt, og hvor er det sjovt, som skrev, tøhø, Torben, det var krat i mig aldrig godt for dig. Du havde opdaget det med det samme. Ja, jeg havde også, der er fandme ikke nogen, der skal servere alkoholfri for mig og sådan noget. Og der tænker jeg også bare, det er også en, altså, for de unge, altså, når vi snakker de unge, ikke, så snakker vi jo tit om det der. Det var der også nogen, der skrev i det kommentarspor der. Der var også nogle unge mennesker til stede, som siger, det kan godt være svært, hvis man har hæmninger og alt muligt andet. Og der vil jeg da også erkende, at det var da svært at få tillæmpet sig det første kys af Michelle til Orbfest, da jeg var 13. Han havde tandbøjler, og vi hang fast i hinanden. Men det hjalp, at vi havde været 7 13-årige piger om at dele en flaske Liebfraumilch. Og altså, jeg ved ikke, det er noget meget sød hvidvin, kan jeg så afsløre for yngre lyttere, der ikke drikker den slags. Og vi var 7 om at dele, men det var det første alkohol, jeg nogensinde indtog. Det var der som 13-årig. Jeg følte mig faktisk utrolig modig og klar til at kysse Michelle med tandbøjlen til årfesten der. Så jeg kender jo godt den der følelse af, at man skal drikke sig mod til i gåsøjne. Men det er bare meget sjovt, og jeg siger jo ikke, det er empirisk, eller det er jo empirisk, men jeg siger ikke, det er statistisk signifikant, at man sætter 10 mennesker ind i studiet og giver dem noget alkoholfrit. Men du har jo ret i den pointe, og det har du også, Anna, den der handler om, gør det dog bare lækkert. Mm. Altså, det så knaldlækkert ud. De sad og drak mojitos, og ja. De der, som alle drikker, som jeg ikke kan lide, som er skide bedre, de der orange drinks.
Åh, jeg elsker Aperol og, Campari og sådan noget. Kan man få det uden alkohol?
Jamen, det havde de lavet, åbenbart.
Ej.
Ja, men altså, Anna, du skal ud og købe alkohol.
Ej, det skal jeg, fordi jeg elsker drinks. Ikke? Ja. Det irriterer mig, fordi det er noget af det, jeg får tømmer med i næste dag. Altså bare sådan en enkelt gin tonic sidst på aftenen, ikke? Så er jeg færdig næste dag.
Men jeg synes faktisk,
er det ikke mærkeligt?
Altså, jeg må indrømme, jeg gør jo det.
Det er det, du har drukket før.
Det er det. Nå, på den måde. Ej.
men jeg synes jo, der er nogle overvejelser, og det er også nogle sociale overvejelser. Dem ved jeg, dem har jeg blandt andet delt med dig, Sara, også, fordi vi to kan begge to lige godt lide at holde store sociale arrangementer. Og jeg gør jo det to gange om året, eller en gang om året, inviterer alle mine Facebook-venner hjem til mig. Det er ikke, fordi alle mine 440 Facebook-venner, de kommer, men der kommer måske 120 eller sådan noget, sådan fordelt over en hel aften. Og der har jeg kalder det for gløk, for jeg serverer sådan noget punch om sommeren og noget gløk om vinteren. Ikke? Og der har jeg de seneste år virkelig prøvet at opfinde et alkoholfrit alternativ. Ikke? Også fordi den der sådan noget gløk, det har det altså med at blive lammende stærkt, fordi det er opvarmet rødvin og ting efter Saras opskrift, som har ligget i lage for evigt, og det skulle man have gjort for længst, ikke også, Sara, hvis man gerne vil lave gløk-ekstrakt?
Nej, det kan man sagtens nå.
Nå, prøv lige at rekapitulere, hvad man så skal gøre.
Så skal man finde en flaske mørk spiritus, som ikke skal være for god.
Men, okay, noget altså, man har på hylden og ikke kan lide.
Ja, altså rom eller konjak er for fint, men sådan et eller andet mørkt. Og så skal man komme citron eller appelsinskal, kardemomme, kanel, lidt sort peberkorn, synes jeg, en vaniljestang, et par nelliker, men ikke for mange, ned i glas, og så skal man hælde rommen over og skrue låget på og sætte det ind i skabet.
Og så skal man glemme det, indtil det bliver juletid.
Ja, og så skal man have rødvin, som
skal... Så skal man sige det. Det er det der, i stedet for at købe det der på flaske, der hedder gløk-ekstrakt.
Man kan også bare fyre det ned i gryden, altså. Ja. Der er jo ikke nogen, der dør af at få en nelik i munden. Men så skal man købe rødvin, og jeg synes, at portvin smager godt, og så skal man smage til med det der, og en lille bitte smule sukker, men for guds skyld ikke for meget. Mm. Og så jeg tænker altid, fordi jeg synes, at gløk skal være stærkt, fordi man drikker et glas, og så skal det være...
Knaldvarmt og stærkt.
Og stærkt. Ja. Så man skal tænke, at man fortynder med rødvin.
Mm. Okay. Men det kan man gøre nu, hvis man gerne vil lave sin egen gløk, når det bliver vinter, og det bliver det jo snart.
Og det kan altså virkelig anbefales, fordi man kan smage forskel på Saras gløk og alle de der købe-ekstrakter.
Ja. Men det er jo stærkt, så derfor har jeg også været sådan lidt, der skal også være noget andet.
Ja.
Og det er det der med at lave den hvide, og der føler jeg, at jeg står meget og disclaimer og siger, den her er der ikke alkohol i, og den her er der ikke alkohol i, og den her er ikke. Og det vil folk også gerne have, men jeg tænker, om det ændrer sig på et eller andet tidspunkt, og det gør det formodentlig nok, ikke? Altså, jeg kan bare mærke, at jeg føler mig virkelig, virkelig udenfor der. Og det er sjældent, jeg prøver det, faktisk. Og det var egentlig ikke ret rart.
Nej, det er ikke rart.
Nej.
Det er det virkelig ikke.
Og det var ikke, fordi nogen sagde til mig,
hvorfor skal
du ikke?
Og det kræver faktisk meget selvsikkerhed.
Ja,
og
det
der
er jeg lige der.
Tænker, at det der Libfrau-milch I drak, og som I blev modige af.
Ja.
Tror du ikke, hvis det havde været en alkoholfri hvidvin, at så var I også blevet modige af den?
Jo, det tror jeg. Men altså i 1984, som vi snakker om
der fandtes
alkoholfri aldervin til alkoholikere, der gerne ville gå til alders, og det smagte virkelig mærkeligt. Men det er rigtigt, der findes jo vildt mange alternativer nu, så det er jo noget af det. Men altså noget andet, jeg også så i forbindelse med alkoholugen, det var faktisk et indslag med nu er jeg håbløs på den måde, for jeg kender ikke nogen af dem, der har været med i Vilma Dans og sådan noget. Jeg er dårlig til at huske, hvem der kendte sig lige nu. Men det var nogle kendisser, som var inde og fortælle et par, som var inde og fortælle, at den ene del af parret drak, og den anden del af parret drak ikke. Og den ene del af parret fortalte så, hvordan alle havde spurgt ham, kan du ikke få din kæreste til at drikke lidt? Fordi det er da meget mere hyggeligt og sådan noget. Og hvor han også de første år af deres parforhold faktisk havde sådan sagt, skal du lige have, du ved, et eller andet, og til folk synes, det er mærkeligt, osv. Og, og der fortalte han så meget ærligt, at det var han altså holdt op med nu, fordi det ragede jo virkelig ikke ham, at hans kæreste havde lyst til at drikke eller ej. Hans kæreste fortalte så, at han synes ikke, det var et problem, men han havde godt kunne mærke, at det socialt kunne være et problem for kæresten faktisk, fordi det var så markant. Og jeg tror, du har meget ret i den antagelse, du har, kommer med, Anna, der hedder, at det er altså det er jo, nogle gange er det også bare, jo ældre vi bliver, jo mere kreative klasser vi bliver, så bliver det der høje alkoholforbrug altså legitimt på en måde.
Mm.
Fordi vi har bildt os ind, at det er sådan noget, du ved, fabriksarbejder Jensen, der skal have fire bajer for at falde ned efter en, og det er det bare ikke.
Altså, og som om det er lidt finere at drikke sig sådan halsnallet i en flaske dyrvin, end i en flaske brusensprøjt, ikke? Og det er jo noget fiser.
Mm. Holder I under den der firegenstandsgrænse? Altså, at man
altså
kunne drikke...
dagen?
Ja,
jeg skulle også spørge, minder du om ugen?
Fire genstande på én gang, det er det, man siger.
Ja,
10 om ugen.
Det gør jeg generelt, men jeg vil sige, hvis jeg er rigtig frisk en fredag aften, og min mand og jeg, vi har det rigtig hyggeligt med en eller anden engelsk krimi, så kan den altså godt ryge over det.
Så drikker du simpelthen, binge-drikker du simpelthen, mens du ser Barnaby? Nå nej, du ser ikke Barnaby,
ser ikke
du hader
Barnaby. Nej, men vi ser Vera for eksempel, og Mors og sådan noget, ikke?
og så binge-drikker du til det. Ja. Det er altså pensionistdrikning, det der. Det har du til at sige, Anna. Det er virkelig...
Mens jeg friserer hunden, ikke?
Ja.
Det er,
ja. Ja. Ja, der er ikke så meget dans forbundet med det.
Ej,
der.
Ej, det er der vel ikke.
Nej. Hvad med dig, Rikke? Drikker du mere end 4?
Nej, det er sjældent, med mindre jeg er ude til en fest eller sådan noget. Mm. Så gør jeg det.
Mm.
Men sådan en almindelig aften, det kommer ikke over 4 genstande. Det tror jeg ikke. Men det er ikke, fordi jeg tænker over det. Jeg tror bare, jeg får nok inden.
Mm. Hvad med dig så?
Jamen, jeg kommer klart over 4, hvis jeg er ude, hvis jeg er... Altså da jeg var til housewarming hos Anna, der vil jeg sige, der fik jeg bestemt en 4 glas vin ude i haven.
Du var så sjov.
Og jeg havde det så dejligt. Mm. Så det gør jeg. Mm. Men jeg drikker... altså det der med at drikke flere gange om ugen, det gør jeg ikke.
Mm-mm.
Og jeg drikker intet på hverdag, og jeg drikker ikke... altså jeg er blevet meget bevidst om at pille alt det der sådan... Hvad skal man kalde det? Sådan noget fredagsbar, receptionsvin, sådan noget.
Mm.
Du ved, man kan lige få et glas. Alt det har jeg barberet af, fordi det er der ikke nogen grund til. Mm. Og så, hvis jeg så drikker et glas et eller andet, så er det, fordi jeg virkelig har lyst.
Så er det, fordi du har lyst, ja.
Men alt det der vanedrik... Det har jeg pillet fra. For eksempel var jeg i teater med min veninde, og vi var ude at spise først i den her uge, og der drak hun en alkoholfri øl, og jeg drak dansk vand. Fordi jeg tænkte, det er simpelthen... Der er ingen grund til det. Det gør ikke min aften bedre eller dårligere. Jeg synes også, altså, vi var i teateret, og der havde folk fadøl med ind.
Jamen, det er da...
Og så tænkte jeg bare, hvad fanden foregår der?
Mm.
Altså, og folk må drikke alle de øl, de vil, men jeg synes bare, det er virkelig mærkeligt, at man skal have en øl med i teateret. For at se Jeanette Albeck fortale om. Altså, jeg forstår det slet ikke.
Mm-mm.
Og alt det der, hvor man sådan, her kunne man godt drikke et glas vin, fordi det er til salg eller sådan noget, der øver jeg mig i at tænke, har jeg egentlig brug for det? Har jeg egentlig lyst til det? Men altså, jeg vil da sige, at alkoholpolitiet skulle ikke have været med mig på sommerferie, fordi jeg fik der mere end 4 genstande ret mange dage.
Vin og feta. Det var en god rejse.
Det var en skøn rejse. Og så kom hjem, så havde der sådan, nu skal jeg ikke have noget, og det er fint. Altså, og jeg er da sagtens klar over, at det er usundt, men der er jo vildt mange ting, der er usunde. Altså, det er jo også usundt at spise fedt, og det er usundt at spise for meget animalsk. Og sådan, jeg gør masser af ting, der ikke er sunde, fordi at jeg også lever. Så derfor synes jeg ikke, at det er ikke mit mål aldrig at drikke over 4 genstande. Det er bare mit mål at tænke over, hvad jeg gør. Og hvis jeg så får mange dage drak over 4 genstande, så vil jeg tænke over det. Men at jeg engang imellem gør det, det synes jeg sgu ikke er noget problem.
Men så synes du ikke, det er svært at pille vanedelen ud af indtagelse af noget som helst. Altså nu siger jeg er jo blevet bedt af min læge om at holde op med at spise sukker, ikke? Og det har virkelig været svært, og det har jeg også underholdt med i radioen, hvor meget jeg har hadet det og sådan noget. Og så er jeg også begyndt at lægge mærke til alle de der tidspunkter, hvor man rent faktisk skal have noget lækkert, altså i hvad kan man sige, i betydningen noget med sukker i, ikke? Altså for eksempel er det altså praktisk talt naturstridigt at gå i biografen uden at spise slik. Og det kan man næsten ikke, vel? Altså det er dælme været en svær vane at knække. Og altså, det er jo også det, du nævner der. Altså, kan man gå til fodbold uden at drikke fadøl, for eksempel?
Det kan man da godt. Det kan man bare beslutte sig for, at man ikke gør. Ja, det kan jeg godt.
Okay.
Det kan jeg godt. Sagtens. Altså, men jeg kan også sagtens tænke, det har jeg lyst til i dag, men jeg kan sagtens gøre det uden. Og det første er jo, at man ligesom bliver klar over, hvad det er, man gør.
Mm.
At hvis man har lyst til at hygge sig med at se på sine vaner, så vil jeg anbefale, at man skriver det ned, fordi så bliver det meget tydeligt, hvis man løber igennem.
Ja.
At man så tænker, hov, tirsdag, der var jeg til reception, der fik jeg så halvandet, og så ved man godt, det løgn, 2 glas vin, ikke? Og så var der kage på arbejde torsdag, og så var der fredagsbar, og så var der fodbold, og så var der, nu spiser vi lørdag aften hjemme, det er mega hyggeligt, skulle vi ikke dele en flaske vin? Altså det der med, at man får skrevet ned, hvad man gør, så kigger på sine egne vaner, og det synes jeg, det jeg synes jo altid, at man skal starte med at se på sig selv, se på sine egne vaner, se på, hvad man selv gør, og hvordan man opfører sig over for andre mennesker. Og der tror jeg bare, der kunne vi komme virkelig langt.
Mm.
Hvis man ligesom selv tager ansvar for sine egne ting, og man ikke ligesom siger til sine kollegaer, ej, skal du ikke have? Fordi man kan jo, det ligger jo så dybt i os alle sammen, at det er jo også det er jo sådan en måde, at jeg vil jo så gerne gøre det godt for dig. Ikke? Nu har jeg lavet den her gløgg, vil du ikke smage, den er vildt god i år? Ikke? I stedet for bare at sige, der er gløgg, og så er der den der æbletot i uden rom i, ikke? Til dig. Så det er simpelthen, man øver sig i. Se på sine egne vaner, og også se på sin egen opførsel over for andre, fordi det ligger altså virkelig dybt i os, at nu hygger vi os, og nu har jeg gjort mig umage, og nu er det noget særligt.
Mm.
Det er og det er uhøfligt at sige nej, ikke? Altså, jo, jeg har det da også nogle gange for ikke at ødelægge stemningen, selvom jeg ikke havde lyst til at drikke. Så tager jeg imod et glas vin, og så drikker jeg bare ikke særlig meget af det.
Ja, ja, så går man altså, rundt med det til lunken, hvor det stillede en vindueskram, ikke?
Så kan man lige være med til at skåle.
Kender I ikke de der receptioner, hvor man kommer, og så har de sådan legnet rigtig pæne glas på stilk op, og der er noget rød, og der er noget hvid, og der er sommer også nogle colaer til, hvis der skulle komme børn. Men hvis man bare er en ganske almindelig voksen, der gerne vil have noget uden alkohol i, ikke? Ja. Så har de sådan en kan postevand, ligesom dem, vi har stående her, ikke? Ja. Stående nede under disken, og så kan man få det op i sådan en plastkrug.
Ja. Hvorfor kan man ikke få et vinglas?
Og hvor sker det tit, ikke? Ja. Jamen, hvorfor står der ikke en kan isvand klar og nogle vinglas til os, der hellere vil have det, ikke? Fordi det er jo tit, hvis man skal køre, så uanset om man godt kan lide vin eller ej, jamen, så skal man jo ikke have noget. Altså, det er jo meget enkelt.
Men det igen, så alt hvad vi laver, det må man bare huske at sige, hov, er der alkohol for? Ja. Hvordan kan det være lækkert? Ja.
Og jeg synes, det er et rigtig godt råd, du kommer med det der med at notere sig, altså prøv at skrive ned, hvad man indtager. Altså, det er i hvert fald min erfaring, at man bliver ret overrasket over, hvor ofte man lyver for sig selv omkring sit indtag af forskellige ting. Det gør jeg i hvert fald. Jeg var sådan lidt, det er meget uretfærdigt, jeg skal holde op med at spise sukker, for jeg spiser jo næsten ikke noget. Mm. Og der kunne jeg da så enhændigt holde hele bagerbranchen kørende med alt det vin og brød, jeg ud i løbet af en dag. Ikke? Altså det kunne jeg, da jeg begyndte at skrive ned, fordi du også havde inspireret mig til det, så kunne jeg jo se, at ja, men det er jo, altså det er jo, og det ud over mit blodsukker, det cirkler op og ned, så gør det jo bare, det åbner en låge for alt muligt andet, jeg også har lyst til, fordi nu har jeg også lige fået en kop kaffe til den her basse, og nu skal jeg da også lige dit og dat, og nu er klokken også 22, og så er jeg faktisk sulten, men burde egentlig gå i seng, og så bliver jeg jo nødt til at have 4 stykker knækbrød med emmentaler, fordi det er bare lige det, man har brug for klokken 22.15, så man kan ligge og fordøje det hele natten, ikke? Altså, så for mig var det ret tankevækkende, det der med at kigge på mit eget forbrug af alt.
Og så kan man også prøve, det kan man også hygge sig med, at tage en måned, hvor man ikke drikker alkohol. Altså ikke, bare fordi det så går op for en, det gjorde min mand og jeg for nogle år siden. Og det var der, hvor vi fik barberet alt hverdagsdruk fra. Fordi det bare blev virkelig tydeligt, hvor mange gange der er. Mm. Ja. Hvor mange gange der er, man tænker, det der er meget hyggeligt, kunne vi ikke lide, og skulle vi ikke, og et glas her, et glas der. Mm. Ud med det. Ja. Ind med det velvalgte, bevidste, livsnydende.
Som, hvor man virkelig nyder det.
Ja, og tænker, det her, det er det værd.
Men det tror jeg vil prøve en gang. Måske ikke lige nu, men måske om et par måneder.
Men Anna Grue, du skal i hvert fald prøve alkoholfri gin. Det kan man købe det, nu, synes, så må du anmelde det næste gang, du kommer ind. Så må
og hvis man også kan få alkoholfri Campari, så er jeg i den grad på.
Det tror jeg godt, man kan. Tak for jeres bidrag. Vores anden historie her i første time af Det Bedste Egnede handler om flere ting på en gang. Den handler for det første om, fordi det kan det bare ikke lade være med, om det, der sker i Iran lige nu. For det synes jeg, vi skal snakke om hver uge. Men det handler også en lille smule om partnerdrab. Men i første omgang handler den om Iran, fordi at, vi talte om det i sidste uge, og vi kommer også til at tale om det i denne, at der er stadigvæk gang i oprøret i Iran, og det forsøges blive slået ned af regimet, både ved hjælp af nedlukninger af internettet og ved meget brutal vold på gaderne, som så lejlighedsvis slipper ud til os andre på billeder osv. Men det ser ud som om, uden at vi skal håbe alt for meget, at der rent faktisk i hvert fald er nogen, der holder ved det her oprør. Og også her i Danmark har der været en hel del debat om, hvad vi kan gøre for at hjælpe. Og noget af det, vi snakkede om i sidste uge, som vi også kommer til at snakke om i den her, det er noget af det, vi kan hjælpe med, det er selvfølgelig at dele, ikke? Og sige, hvad sker der, og hvad er det for et indtryk, det gør på mig det her, og hvordan kan jeg være med til at understøtte den udvikling. Uden samtidig, tænker jeg, det er bare min egen personlige holdning, at falde i den grøft, der handler om, at vi også skal have en lang og bitter diskussion om, hvorvidt man må synes, at folk i Iran selv må bestemme, om de vil have tørklæde på eller ej, og også om de selv må bestemme her i Danmark, om de vil have tørklæde på eller ej. Fordi det kan jeg mærke nu, da valgkampen er startet. Vi skal først snakke om den for alvor i næste time. Hvad hedder det? Så er det i hvert fald en populær holdning at have. Man kan godt blive kaldt både det ene og det andet i kommentarspor, hvis man forfægter det standpunkt, som jeg netop forfægtede, at man netop i Iran kan gøre, hvad man vil, men det kan man altså også i Danmark, så hvis man synes, det er fedt at være tørklædeklædt i danske folkeskoler, så må man gerne det. Men jeg ved ikke, om har det gjort et indtryk? Følger du med, Anna Grue, i hvad der foregår i Iran?
Det er jo svært ikke at gøre det, vil jeg sige, ikke? Og jeg synes selvfølgelig, det er lige så forfærdeligt som alle andre mennesker. Mm. Men jeg har det ligesom dig, med at jeg synes, der er for mange mennesker, der sætter lighedstegn mellem ting, der ikke hører sammen. Mm. At regimet vil bestemme over kvinders udseende og påklædning hernede, er jo ikke det samme som, at vi ikke må synes, at det er i orden, man har tørklæde på i Danmark. Mm. Det har jeg meget svært ved at se. Der er lige så meget politi herhjemme med kvinders påklædning. Mm. Det er der. Mm. Det kan godt være, at man ikke bliver straffet med døden, men for eksempel, at Helle Thorning er lidt for udringet til en fest. Det er jo fuldstændig afsindigt, hvad det har afført af ualmindelig modbydelige bemærkninger alle vejen på sociale medier. Der er den der indblanding i, hvordan kvinder er klædt, og hvordan kvinder ser ud. Og jeg må indrømme, og det har jeg lige talt med Rikke om, der kører sådan i øjeblikket en kampagne, hvor kvinder, det startede vist i Frankrig, ikke? Hvor forskellige offentligt kendte kvinder laver sådan små videoklips med sig selv, hvor man klipper et stykke hår af for at vise sin solidaritet. Mm. Og der var også for et stykke tid siden, det var danske kvinder, der stod og klippede faktisk ret meget hår af og græd for åben skærm. Det var noget med klimaet, så vidt jeg husker.
Det har jeg ikke.
Klima-happening.
Ja, okay. Og jeg har det faktisk rigtig, rigtig skidt med de der aktioner. Og
hvorfor har du det?
Fordi jeg synes, der er et eller andet i, at lige så snart vi skal protestere imod et eller andet, uanset om det er klima, eller det er, hvordan folk bliver behandlet i et andet land, så skal vi gøre noget ved vores eget udseende. Mm. Hvorfor skal jeg stå og ledere den frisyr, jeg lige har fået klippet, og som jeg er glad for? Mm. Hvad viser det af solidaritet med noget som helst? Jeg vil da hellere gøre alt muligt andet. Mm. Og så er jeg kommet til at tænke på, vil man nogensinde bede mænd om noget tilsvarende? Jeg har svært ved at forestille mig, at man, fordi det her er så kønsbestemt. Ja. Det er kvinder, man beder om at gøre det her i alle mulige lande.
Ja.
Det er ikke bare mennesker. Hvis nu man opfordrede alle mennesker til det her.
Mm. Men hvem er det, der siger, at man skal klippe sit hår af?
Jamen, jeg ved faktisk, ja, det ved
Rikke. Rikke
er meget mere hårdere menneske end jeg.
Nej, men jeg spurgte lige Anna, før vi gik ind her, om hun også var blevet spurgt om det her. Det er nogle forfattere, der er blevet spurgt, om vi vil være med i den her aktion, som er inspireret af en fransk
video. Om I vil klippe jeres hår.
Om vi vil klippe en tot af vores hår i solidaritet med iransk kvinder. Og jeg har sagt ja til det, og Anna har sagt nej. Mm. Og jeg forstår godt dine argumenter, Anna. Men jeg har sådan, altså man føler sig enormt magtesløs over for, hvad der sker i Iran i den her tid. Mm. Og jeg gør bare alt, hvad jeg kan for at skabe opmærksomhed omkring det her. Og da jeg blev spurgt, så spurgte jeg tilbage om, hvorfor spørger I ikke også mænd, om de gør det her? Fordi jeg synes også, det er vigtigt, at mænd også er solidariske. Og det er rigtigt. Det er jo altid kvinder, og det er altid os, der bliver shamed for. Hvis man er dansk feminist, så får man altid at vide, at man ikke er solidarisk med alverdens kvinder rundt på kloden. Ja, ja. Men de mænd, der beskylder os for det, gør sgu heller ikke noget, eller gør mindre ofte. Ikke? Så det kan virkelig provokere mig. Men jeg står gerne frem, hvis det kan skabe solidaritet og skabe noget opmærksomhed med de her kvinder, hvor vi jo ikke får særlig meget nyt om dem, fordi der er lukket af og styret for mor og lukket alt inde, mens de bliver fængslet og tortureret og så videre. Jeg har været med til en demonstration, og jeg har skrevet under på Amnesty's appel og så videre. Og hvad kan vi ellers gøre? Altså, jeg synes bare, vi skal gøre hvad som helst.
Men må jeg lige spørge, hvad sagde de så?
Må jeg ikke spørge helt grundlæggende? Hvem er de? Hvem er det, der har spurgt dig?
Jamen, det er en forfatter, Iben Albinus, der har fået den her idé, og som så har sat det i gang og spurgt mange forskellige. Og den kommer ud i næste uge. Så nu har vi breaket det. Jeg ved ikke, om det var hemmeligt, men nu har vi diskussionen.
Hvad skal man gøre ellers? Og der vil jeg jo synes, det var meget mere konstruktivt, om man lempede på reglerne for flygtninge, og sagde, om altså kvinder, der er udsat for denne her form for vold og tortur er der jo også i det, og undertrykkelse, at man sagde, jamen der åbnede man en eller anden kattelem, og dem tog vi os ekstra godt af. Men det gør man ikke.
Det jo også, det kunne, skal, det kunne sammen,
ja. Altså, men der er det, jeg mener, hvorfor skal vi klippe vores hår af, når man i stedet for kunne gøre det, at man lå være med at være så restriktiv med, hvem der må komme ind,
altså. Altså, jeg tænker, det her er jo et forsøg på at skabe opmærksomhed på en eller anden måde. Og der ved du vel, Rulle, som populær kommunikationskonsulent, hvad
det betyder. Populær, men jeg er kommunikation.
Eller dygtig, vil jeg sige. Ekstremt dygtig kommunikationsrådgiver. Altså, hvad det betyder, om man kan skabe... jeg tror, det Iben Albinus har set, det er, at den her er gået nærmest viralt i Frankrig. Eller er blevet set, jeg ved ikke, hvor mange tusind millioner gange. Jeg ved ikke, kender ikke tallet. Men altså, det er jo et forsøg på at skabe noget opmærksomhed. Mm. Og hvis det kan det, så synes jeg, er fint med mig.
Er der nogle mænd, der skal klippe deres hår af os?
Det ville jeg ønske, der var. Men det kommer der ikke i den her video. Og, ja.
Det kommer ikke til at ske.
Nej.
Det tror jeg simpelthen ikke på.
Det kan vi jo forsøge at få til at ske, måske.
Altså, jeg kan jo ikke lade være at tænke på hele... kan I huske for... Altså, det er jo efterhånden 7-8 år siden, jeg tror, det var i 14 eller 15, at der pludselig opstod en eller anden viral trend, som hed The Ice Bucket Challenge, hvor alle mennesker skulle hælde is hen over hovedet på sig selv, for at skabe opmærksomhed omkring en ganske forfærdelig sygdom, der hedder ALS. Og alene det, vi kan huske, at det var ALS, det siger jo sådan noget om, at kampagnen har virket, men på et eller andet tidspunkt blev jeg jo også sådan lidt, nå da, altså, nu har så alle mennesker, jeg kender, hældt isvand ned over sig selv, eller isterninger ned over sig selv, og hvad så? Altså, sender de også nogle penge til det her, eller hvad sker der, ikke? Altså, så det kan jo godt virke, men det kan jo også ikke virke, om man så må sige. Jeg er jo også, du har ret, Anna, at der er masser af konkrete ting, man kunne gøre, som var anderledes, og som måske kræver politisk handling på en anden måde. Og
jeg tænker også, en aktion som det her gør jo også politikerne opmærksom på, at vi er nogle vælgere, der faktisk synes, det her er vigtigt. Ikke? At de måske også tager det op politisk. Altså, det er jo på mange planer.
Jamen, det er et fortolkningsspørgsmål. Ja. Hvis du er i et af de partier, der virkelig hader, at der kommer flygtninge ud i verden, så vil man tage det her og den her aktion til indtægt for, at så skal man heller ikke have tørklæder på herhjemme, og at man fordømmer det iranske styre endnu mere, osv., osv., osv. I stedet for, som vi gør, at tage det som udtryk for, at selvfølgelig skal man tage sig bedre af det her.
Jamen, det er jo lige meget, altså, hvad man gør. Dem, der er imod det, altså sådan meget bombastisk, er jo...
Jeg
der er nogen, der ikke er til at rykke
det her. For den holdning, det må jeg sige.
Men er der ikke en risiko for, nu spørger dig, Sara, er der ikke en risiko for, at man kommer til at virke sådan lidt verdensfjern, når man sidder herovre i sin trygge base og klipper en lok af sit hår, og det er ligesom det, man gør? Altså, jeg forstår godt Rikkes synspunkt om, at det så gør man noget, men er det bliver det ikke sådan lidt, okay, så sidder den kreative klasse i Danmark, og jeg skal fandme ikke klippe mit hår, det sidder rigtig pænt.
Altså, jeg ved, at der er flere af de unge iranske kvinder, som jeg også hørte tale til demonstrationen, jeg var til inde ved Christiansborg der. Altså, de synes, det er en god idé. Mm. Og jeg tænker, at de ved godt, hvad det handler om.
Okay.
De følger jo med og har deres venner og familie i Iran og sidder og tweeter.
Ja. Så du opfatter det i virkeligheden som en henvendelse til dem, altså til dem, det går ud over? Dernede, fordi så
altså, jeg har set en kendt iransk kvinde appellere til, ikke at vi klipper vores hår af, måske gjorde hun også det, men i hvert fald, at alverdens kvinder er solidariske ved at poste det ene og det andet. Ja. Og der tænker jeg, jamen det her, det er et svar på den appel. Sådan ser jeg det.
Så. Jeg synes simpelthen, det er virkelig svært, fordi på den ene side synes jeg, selvfølgelig skal vi støtte på al den måde, vi kan. Men på den anden side er jeg bare altid meget skeptisk over ting, som det kun er kvinder, der skal gøre. Mm. Altså, hvorfor er det... Og så det... man kan jo kun klippe sit hår af, hvis man har langt hår. Det er det især kvinder, der har. Der er sådan et eller andet...
det er bare en lille tot. Der er flere korthårede, der også gør det.
Som ligesom tager... Altså, sådan en ordentlig lunds, ikke? Og så også i går var der en dansk forfatter, der bor i Frankrig, der havde klippet et stykke, og så var folk allerede sådan ude efter hende, at du har ikke klippet nok af. Og
så kommer det der politi igen, ikke?
Og så har det sådan lidt, hvad er det for en mærkelig ting, at der skal vikle sådan noget forfængelighed ind i en politisk kamp? Og hvorfor er det kun kvinder, der skal vise deres solidaritet?
Jamen, det er jeg enig i.
Så på den ene side, så synes jeg, at alt støtte er god støtte. Og hvis man tror, det gør en forskel, så synes jeg, at man skal klippe sit hår. Men jeg synes bare, at man også skulle prøve at bruge noget energi på, hvordan samler vi os alle sammen, uanset hvilket køn vi har, i en kamp for fælles frihed. Fordi det bliver sådan... Altså, det er ikke danske kvinders ansvar, at iranske kvinder skal være frie. Præcis. Det er alle frie menneskers ansvar, at alle mennesker skal være frie. Og jeg er bare bange for, om den her måde at være aktivist på, kan være med til at dele os mere, i stedet for at samle os om den kamp for frihed, som jeg synes, at alle mennesker burde støtte.
Jeg tror ikke, det er med til at splitte os ad, men jeg er enig i, at alle burde stå frem og gøre noget. Men ikke at gøre det, og ikke gøre andet, det gør det ikke
Nej, bedre. Og det er også derfor, jeg synes ikke, man kan ikke sige sådan, det der er rigtigt, eller det der er forkert. Jeg synes, det er virkelig svært. Jeg vil ønske, at der var nogen, der ligesom kom og lagde en lille sædel på mit bord og sagde, det er det her, der er den gode måde at støtte på, fordi det er så fortvivlende, så lidt man kan gøre. Det er jo også det er på en eller anden måde udtryk.
Det er det.
For, men debatten her i studiet er jo også et udtryk for netop det, som jeg gerne lige vil nå, at vi lige skulle vende i denne uge, og håber, at vi kan tale meget mere om i næste uge. Netop, at der nu for første gang, blandt andet med rigtig god hjælp fra din avis, så er blevet lavet en statistik over partnerdrab i Danmark. Og det er jo også en forbrydelse, der hovedsageligt begås imod kvinder. Ikke? Og det hele startede jo faktisk med en Ph.D.-afhandling, som efterhånden er en halvandet års tid gammel, fra retsmedicineren Asa Hedegaard Thomsen, som afdækkede samtlige over 1.400 drab, der er begået i Danmark i 25 år. Og han konkluderede på det tidspunkt, og det var der faktisk ret meget opmærksomhed, men dog ikke så meget, som man kunne forestille sig, om at over halvdelen af de dræbte kvinder i den periode, han lavede PhD-afhandling om, altså ca. 300 kvinder, blev slået ihjel af deres nuværende eller tidligere partner. Ikke? Så det var simpelthen den altovervejende årsag til, at kvinder blev slået ihjel, det var, at det var deres partner eller ekspartner, der gjorde det. Og han konkluderede også, at 85% af offrene var og er kvinder, og motivet overvejende var jalousi eller skilsmisse. Og noget af det, han markerede på det tidspunkt, det var, at partnerdrab udgør altså den periode, han har kigget på, de 25 år, han har kigget på, næsten 30%, altså næsten 26,7% af alle drab i perioden, som gør det til den største enkeltstående drabstype. Og det blev en kæmpe sensation, fordi folk var sådan lidt, nå, jamen det var da skrækkeligt, og de der frem og tilbage. Og der var også nogen, der frembar det der synspunkt, der hedder, hvorfor bruger vi så meget energi på bandedrab og alle mulige andre slags drab, når vi i stedet for kunne bruge kræfterne her. Det man ved, er faktisk forbavsende lidt. Altså, det man så havde fundet ud af, det som altså Thomsen fandt ud af, som man efterhånden langsomt har fundet ud af, faktisk med baggrund i en FN-betænkning, som bad alle medlemslandene af FN for 7 år siden om at kategorisere partendrab og føre statistik over dem, jamen det er, at det er ikke psykisk sygdom, der gør, at mandlige partnere slår deres kvinder eller partner ihjel. Det er et ønske om en mandlig dominans. Når man sammenligner med gerningsmænd generelt, jamen, så er der meget få af de her gerningsmænd til partnerdrab, som er psykisk syge. Og det er altså jalousi, separation, skilsmisse, alt muligt andet. Og man ved faktisk også en hel del om, hvad der fører til, som tidligere nævnt, de her drab. Ikke? Men det, man har savnet, er sådan set en registreret database, eller en database over, hvad er det for nogle drab, der finder sted, og hvad er det, der leder op til dem? Og kunne man bruge det til at finde ud af, hvordan man forhindrer partnerdrab? Og der har jeg bare haft det rigtig stramt med debatten. Altså, jeg er lykkelig over, at i næste uge udkommer den bog, som din kollega Sara Line Våben har skrevet sammen med Asa Hedegaard Thomsen, der hedder En forudsigelig forbrydelse, kvindedrab i Danmark. Den udkommer her den 12. Jeg vil straks gå ned og købe den, når den kommer. Og I har så på Politikken i samme moment faktisk gennemgået alle de partnerdrab, der er foregået i Danmark i de sidste, inden for de sidste par år, 5 år eller noget i den stil. Jeg tror, det er 27 drab eller sådan noget, der bliver kigget på helt ned i detaljen. Blandt andet for at finde de der fællestræk, der gør, at man kan gå ind og forhindre det. Men det, der er interessant, det er jo netop, at det har taget så mange år. Altså at fordomme om, hvad det er, der udgør en risiko for at blive slået ihjel af sin partner, som faktisk er det, som op imod 30% af alle kvinder, der bliver dræbt, dør af, at det har bare været sådan et ukendt land. Altså det kan vi ikke diskutere, fordi det er nok bare et eller andet dit og dat, og det er en større enkeltstående årsag til at kvinder dør uventet end noget andet. Altså, og der må jeg bare sige, der synes jeg faktisk igen, vi er et sted, hvor man må sige, men hvis det er kvinder, der er ofre, så kan det være lidt lige meget, ikke? Altså, så kan vi klippe vores hår af, eller gå rundt om blokken 4 gange, mens vi kaster med konfettikanoner, men der er ikke rigtig nogen, der gør noget. Nu gør I så noget, og tusind tak for det. Jeg håber meget på, at vi kan få Line Våben i studiet i næste uge til at forklare os, hvad der ligger bag, og fortælle nogle af de historier. Jeg i hvert fald prøve at tage fat i hende og se, om jeg kan finde ud af det, ellers må jeg læse bogen og selv resumere det. Men jeg synes bare, at det er interessant, og jeg er stadigvæk, altså jeg kan mærke, at jeg er stadigvæk sådan lidt gal i skralden over, at det skal tage så lang tid.
Man kan i hvert fald godt blive en lille bitte smule træt af, at der i år har været 9 partnerdrab. Der er meget bekendt ikke nogen, der er blevet slået ihjel i vaskekældre.
Nej.
Men alligevel så er det det, statsministeren taler om, at det er utrygt at gå ned i sin vaskekælder. Nej, det er faktisk mere utrygt at være gift, eller ved at blive skilt. Ja. Altså, det er faktisk farligere, end at gå ned i sin vaskekælder. Det er som om, at... Fordi det, der er problemet, er jo, at det er jo... Det er også derfor, den hedder en forudsigelig forbrydelse. Der er jo mønstre. Der er jo simpelthen steder, man ved, når det her sker, og det her sker, og det her sker, så er der en ret stor risiko. Og det er jo derfor, at man har brug for at have databaser, det er derfor, man har brug for at overvåge dem. Så det kunne man da ønske, at der var nogen, der ville tale om i valgkampen. Altså, hvordan, i stedet for, hvordan sikrer vi vaskekældre, så hvordan sikrer vi midler til at få lavet... Og det er jo dejligt, at politikken har overskud til at lave det, men det er jo fuldstændig skrubskørt, at den private vis skal lave den database, som myndigheden burde stå for.
Ja, som og, FN har bedt om for 7 år siden, ikke?
Og at der ikke er afsat permanente midler til, til indsats mod partnervold.
Rikke?
Jamen, jeg tror, at en af grundene til, at vi ikke har haft nok fokus på det, det er, fordi det er en del af ligestillingsdebatten. Mm. At man vil ikke indrømme, at kvinder er mere udsat for vold, end mænd er. Henrik Dahl har sagt i den her debat, der er lavet en handlingsplan, som de ikke ville stemme for, mod partnervold og drab. Og med den begrundelse, at hver eneste drab har sin egen tragiske historie. Mm. Så sagde Henrik Dahl, så sent som sidste uge, siger han, at vi har ligestilling i Danmark, så vi kan lige så godt fyre alle, der arbejder med det.
Mm.
Og det er jo løgn. Men så længe den fortælling fylder så meget i det politiske landskab, så kan vi ikke gøre noget, for vi bliver nødt til at anerkende, at vi har de her problemer. Altså tilbage i 2013, det er snart 10 år siden, der sagde WHO, eller erklærede de, at mænds vold mod kvinder er et verdensomspændende problem, både i rige og fattige lande. Mm. Og det er jo det, altså, vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved det her.
Mm. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Men det er jo systemisk, og der må vi jo, altså det passer jo ikke særlig godt ind i alle mulige andre statistikker. Vi har jo også diskuteret det. Altså det er en af de kæpheste, eller man kan sige, det er en af de tabuer, der stadig er tilbage. Ligesom at vi også her i programmet har diskuteret, at der bliver snakket rigtig meget om, hvordan vi forhindrer ved hjælp af hækker og hegn, at unge fulde mænd, som vil tisse i havnen, de falder i havnen og drukner.
Mm.
Og det eneste, vi ikke snakker om, det er, hvordan vi får de unge mænd, som vil tisse i havnen, til at lade være med at være fulde.
Okay. Altså... Men når vi taler partnervold, så hører man tit det der argument i debatten, jamen, mænd er også udsat for partnervold.
Ja, det kommer med det samme.
Men med hensyn til drab, der er det altså 96% af alle mordere er mænd.
Mm. Mm.
Så meget af det, den vold, der sker, det er jo stort set kun udført af mænd.
Mm.
Der er nogle kvinder, der slår deres mænd ihjel i selvforsvar.
Men de bliver hævet frem i kommentarsporet med
og det samme. Og skal vi simpelthen have ændret den.
Mm. Jeg synes måske, det farligste i virkeligheden er, den der at skubbe det over og sige, jamen det hører til privatlivet. Mm. Man kalder det en familietragedie.
Ja, det skal de bare holde op
med. Det skal de simpelthen holde op med, lige med det samme.
Det tror jeg også, man er ved at ændre i mediernes dækning.
Men der er stadigvæk, lige så snart det bliver nævnt det her, er der en eller anden idiot i kommentarsporet, der siger, det hører til privatlivets fred, og hvert eneste drab har sin egen historie.
Læse kommentarsporet.
Man skal ikke.
Livet er for kort til kommentarsporet. Det er fyldt med idioter.
Jamen det er ikke løgn.
Nej, meget, meget kloge ord fra Sara Skarm her. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt kan følge dem, men i første omgang så vil jeg gerne sige tak til jer alle sammen for den første time af De Bedste Egnede på denne 7. oktober. Bogen En Forudsigelig Forbrydelse udkommer, Kvindedrab i Danmark udkommer, så vidt jeg husker, på onsdag, altså den 12. i 10. Og jeg skal i hvert fald ud og have den i en fart, og jeg håber, vi kan tale mere om den i næste uge. Men tak, fordi I var med i studiet her. Anna Grue, du vågnede næsten på denne time. Det er meget dejligt. Du kan få mere, kaffe eller lakridspibe om lidt. Tak til dig, Rikke Wiemose, og tak til dig, Sara Skarm. Vi er tilbage efter pausen.